nasz gost.
Profesor Alojz Rebula, izhajate iz Šempolaja pri Nabrežini. Tudi vaša vas je bila pod Italijo pod pritiskom fašizma. Kako ste doživljali fašizem?
Moram reči, da sam ne tako hudo recimo kot kakšen Boris Pahor, ki je starejši od mene. In sicer zato, ker sem imel učitelja, ki je bil, kot se kaže, bivši Hrvat, po sili po italijanščen Hrvat Vlahović, italijaniziran v Valaki, ki saj je se ne spominjam, da bi kdaj v razredu žalil moje narodno čustvo. Da bi kdaj zagrmel nad kakšno slovenščino, ki je slišal med nami ali kaj. Ko se je zadelo, potem dogajalo na naslednji šoli, na kateri sem šel na Viamentu v Nabrežini, ki sem naletel na kakšne profesorja fašista. Torej, v tem oziru jaz, kar se šole tiče, nisem čutil tistega raznarodovalnega pritiska, kakšnega zaničevanja svoje jezika in tako naprej. Je bilo vzdušje to. Je bilo to odsotnost očeta, ki ni hotel obleči črne srajce in so ga premetavali po Italiji kot železničarja, od Genove do Mester pri Benetkah. Je bilo celotno vzdušje tako, ki je pritiskalo na človeka, čim bolje raste seveda.
Vaša osnovna izobrazba je vse na začetku potekala v italijanščini. Kdaj ste se pa srečali z grščino, s klasičnimi jeziki?
Ja, to sem pa se srečal v goriškem malem semenišču in sicer, ker ste grščino menili, s profesorjem, ki mi je edini ostal v neizbrisnem spominu iz tistega zavoda, s profesorjem Joškom Bratužem, bratom slovenskega narodnega mučenca Lojzeta Bratuža, ki so ga fašisti, kot je splošno znano, zastrupili po nekem verskem obredu, ne potem ko malo umrl. Joško Bratuž je bil, ko se ga danes spominjam, svetniška osebnost, menda je študiral teologijo, a se ni dal posvetiti in verjetno iz skrupuloznosti. In je ostal vse življenje laik, menda je molil brevir, vsekakor je pa živel kot odličen kristjan, ne kakšnega pobožnjakarskega tipa. Nasprotno, ko je prišel v razred in odmolil, je stopil po razredu, in če je videl koga, da se je preveč sključeno držal, ga je boksnil hrbet. Zakaj ti je Bog dal hrbet, če se tako držiš? Torej človek je športnim korakom stopal v razred in se tudi obnašal drzno in sproščeno. Ni pa nikdar omenil, da prav v tistih letih je nosil v sebi najvišjo tragiko, to je umor svojega brata Lojzeta. Tega nikoli ni v razredu omenil. Torej nismo nič vedeli o tem.
Od kje je želja, da bi študirali v Ljubljani?
Zame, moram reči, ni bilo druge univerze na svetu, kakor Ljubljanska. Kot slovenska univerza sploh ni prišlo v poštev, da bi jaz kamorkoli drugam šel, kakor na Ljubljansko univerzo. In celo v Tržaškem Il Piccolo dnevniku sem postavil med vprašanji, ki jih postavljajo bralci, ali ima Ljubljanska univerza fakulteto za klasično filologijo. In tudi je prišel odgovor, ja, na Ljubljanski univerzi je tudi fakulteta, oddelek za klasično filologijo. Torej, in tako zame potem ni bilo vprašanje, kam se upisati leta 1945, če mi je sam profesor, klasičnih jezikov vstavil in je rekel, nikar ne opisujte klasične filologije, ker ne bo službe. Je on že takrat vohal nekje, kaj pričakuje, kakšna bodočnost se piše tema dvema predmetoma. Se je tudi zdaj išla nedavno angleška knjiga, o kateri sem pisal v družini. Kaj, kako se je obnašal komunizem s klasično kulturo. Sovjetski komunizem, in sicer od Poljske na čez vseh državah, v kateri je zdaj vladal marksistični nazor. Ne? Na Poljskem najbolj, ker je pač latinščina bila pač uradni jezik cerkve, ker je bila latinščina pač jezik bodočih duhovnikov naprej. Iz istih razloga torej v Sloveniji. Slovenija je tukaj šla popolnoma sovjetsko pot, prez vsake izvirnosti zbrisala klasične gimnazije in če je kaj ostalo, od tega je treba se zahvaliti Kominformu, takrat pač Tito se ni mogel odpovedati temelju leninizma, se pravi enostrankarskemu sistemu in tajni policiji. Temu se kljub sporu Sovjeti ni mogel odpovedati. Pač pa se lahko marginalno lahko naredili kakšen odmik od sovjetske prakse in ta in takih odmikov je bil, da so pustili več latinščine v šolah. In to je ostanek klasične filologije tudi v jugoslovanskih šolah in tako, da sem jaz mirno dokončal klasično filologijo v obeh svojih vejah, klasični, latinščini, latinski in grški.
Verjetno ste imeli dobre profesorje.
Ja, imel sem profesora za latinščino, profesora Grošlja, ki je bil odlični znanstvenik, velik čut, velikanski čut za jezik je imel, za sintakso posebej. In potem sem imel še profesora Sovreta, sicer manj časa, ko on je v zmeri, ki je zaposlen, ampak tudi doživel sem tudi njegovo prisotnost, njegovo živost, njegovo štajersko sproščenost. In tako naprej. Tako moram reči, da sem, kar se tega tiče, sem imel dobre profesorje.
In ko ste končali študij, ste želeli to dajati mlajšim generacijam, vendar se v Sloveniji ni dalo.
Ne, jaz sem šel v Trst in sem v Trstu dobil službo na nižji gimnaziji pri Svetem Jakobu. Od tam potem sem bil premeščen še kam drugam, še na šolo pri Morju, na ulici Laudato Vecchio in končno se končal po konkurzu in tako dalje, se končal na klasičnem liceju France Preširen pri Svetem Ivanu. Tam sem učil zadnjih 10 let, koliko ka ne. In od tam sem tudi šel v pokoj.
Če se ne motim, vam papirje oziroma diplom najprej niso priznali, in ste morali nadaljevati tudi v Rimu.
Ja, diplom Italijani niso priznali. Danes situacija je drugačna, danes je tukaj Evropa, ne? Verjetno ni ista. In takrat sem jaz prvi šel v Rim in tam je bil profesor za slavistiki, profesor Maver in z njim sem se, in sem napravil, sem se zmenil, kaj bo treba napraviti. Najprej pred nekaj izpitov, recimo celotno italijansko literaturo, pri kateri sem napravil zelo odličnim uspehom izpit pri profesorju, znanem profesorju Sapenju, ki je avtor znamenite, torej rekel, zelo znane zgodovine italijanske literature. Potem je bilo treba napisati tezo, oziroma disertacijo, in sem si izbral Dantea kot mojega najljubšega poeta in sicer tema je bila Dante v slovenskih prevodih. Tako da sem potem nekako estetsko analiziral prevode od prvih začetkov, v začetku prejšnjega 19. stoletja do zadnjih po tej vojni. In da je ta reč je bila v profesorju Maverju všeč in je tudi potem to disertacijo publiciral. Žal moram reči, da nima niti enega izvoda. Jaz sem jih razdal, zadnji, ki je bil, tudi tega sem razdal nekomu, ki ga ni vrnil.
Verjetno ste se seznanili tudi s Capudrovim prevodom. Andrej Capuder je prevajal že v
novejšem času. Ja, jaz sem ta prevod njegov ocenil v Zvonu. V Zvonu in moja ocena, koliko se spominjam, je bila pozitivna, če ne celo zelo pozitivna. Ker sem jo tudi primerjal z nekaterimi drugimi in tako naprej.
Kdaj ste vstopili v svet literature? Kdaj ste začeli s pisanjem?
A verjamete, da moja prva reč je bila napisana v latinščini. In sicer profesor v Vidmu, ki sem bil zadnja leta, mi je naročil, za neko, ne vem kakšno proslavo, zakaj je šlo v zavodu, da bi nekaj napisal, ne? In sem napisal v latinskih distihih, latinskih verzih, eno reč, je prišel v razred in jo prebral, se navdušil in to je bila moja prva literarna zadeva v latinščini. In potem naprej sem začel pisati slovenski dnevnik, ne toliko, da bi izlival svoja čustva, kot delajo mladi ljudje, ampak da bi se treniral v slovenskem jeziku. Kaj ti je prišel trenutek, ko sem dobil v roke enega Župančičevih prevodov Šekspira. In tista slovenščina njegova me je tako prevzela, da sem šel primerjati z italijanskim prevodom in sem videl, da absolutno se nima imeti nobenega kompleksa slovenec pred italijanščino. Ne? In Oto Župančič me je tako rekoč krstil, kulturno krstil za Slovenca. In od takrat naprej je bila edina moja skrb se naučiti slovenščine. Kaj ti iz svojega rodnega Šempolaja, se veste, sem prinesel neko narečje izmaličeno od nemških in italijanskih besed. Ne? Ljudje, ki so prihajali iz Tolminskega in pa tudi iz Vipave, so drugače znali več, dosti več slovenščine kot jaz, ki se prihajajo tako rekoč iz obmorskega krasa.
Verjetno pa vam je bil bližji Prešeren kot pa Župančič.
Veste, ko bi vam rekel, če sem iskren, bom rekel, prvi me je navdušil Župančič. Prvič. Seveda s svojo jasno, svojo zvočnostjo. To je navdušil celo francoskega kritika, ki je napisal knjigo o Župančiču in ki je napisal tudi mnenje, da je verjetno največji slovenski pesnik, ne Prešeren, ampak Oton Župančič. Ko je pa Oton Župančič bral tisto knjigo in našel tisto zapis, je knjigo vrgul od sebe, kar je znamenje za me veličine Otona Župančiča, njegove skromnosti. Je vedel, da je Prešeren nekaj drugega. In to sem jaz tudi kmalu zaznal in danes je povsem jasno, Prešeren je nekaj drugega, je neka vrst, druge vrste veličina, kot je Župančič. Prešeren je dar Božji slovenskemu duhu. Še danes to sem globoko o tem prepričan.
Občudovali ste tudi Kosovela.
Ja.
Rojaka.
Če sem zelo iskren.
Malo starejšega.
Če sem zelo iskren, bom rekel, da zame je največji duhovni pojav v literaturi, v slovenski literaturi, poleg Prešerna, Srečko Kosovel. Ta misel je zelo drzna, ampak si vseeno upam izreči, ker bi je lahko tudi marsičem utemeljil. Srečko Kosovel je velik pesnik z občutkom, najglobjim občutkom človeške usodnosti in nezmožen tega, kar je bil zmožen Cankar, utopije. Da bi se v tistih letih, ko je bil razcvetla ta komunistična ideja, da bi se on pustil zavesti v utopijo. Se ni. Ostal je kljub svojim vizijski naturi, ostal je realist. Thank you.
Če gledamo vaše romane, vaše povesti, bi lahko kdo pomislil, da ste zgodovinar. Sprehajate se od antike preko srednjega veka in najnovejših časov s takšno lahkotnostjo, kot da ste celo življenje v zgodovini.
Ja, sej v nekem smislu sem zgodovinar, ker me vsa preteklost izredno zanima. Vsa preteklost od, tako rekoč, človeških začetkov, od, tako rekoč, od raja na zemlji do danes. To me res v celoti zanima, čeprav se tudi lahko opazili, da me zanima tudi pol preteklost in tudi sedanjost. V isti meri, seveda. Vsaj isti meri kot preteklost.
Recimo eden romanov iz tega obdobja ali z časa antike je V Sibilinem vetru.
Ja, to je roman, ki sem ga pisal precej časa, 7 let, in ne vem, če bi bil išel, ne bi bil sedel na Slovenski matici urednik takšnega človeškega in kulturnega kova, kot je bil Kristjan dr. Koblar, ki me je nekje z veliko naklonjenostjo je vzel v roke to moje delo, šel s svinčnikom skozenj in na koncu je napisal nekje zmagoslavno je. In po njegovi moči, ne vem, če bi njega tam ne bilo, ne vem, če bi jaz bil to delo mogel izdati, ker do zadnjega, do predvečera, nisem siguren bil, ali bo smelo iziti. In bralec, ki ga je bral, bo zaslutil, iz kakšnih razlogov sem se jaz bil, imel ta dvom, ali bo roman sploh smel iziti.
Zanimiva je tudi povest, ki je šla pri Mohorjevi, Divji golob. Spomnim se, da sem jo prebiral še kot šolar, precej težka je bila v tistem času, vendar zanimiva. Odkrivala je pač en svet, ki ga mladi nismo poznali, recimo povojne razmere. Na eni strani imate ta duhovniški lik v Divjem golobu, nokturno za Primorsko, je spet posvečen duhovniškemu liku.
Jaz sem več duhovniških likov prikazal. Eden je tisti v romanu, ki ste ga omenili, drugi je pa v nokturnu za Primorsko. To je pa roman duhovnika žrtve časa, fašizma in komunizma obenem.
Ne vem, če je to primerno, da rečemo, ampak to je bil nekakšen slovenski Čedrmac, lahko rečemo svojevrsten Tigrovec.
Veste, kaj je, kar se ti se, ne vem, Čedrmaca, jaz Bevka spoštujem pač kot nosilca slovenske narodne zavesti, kot pisatelja pa ne postavljam ne vem kako strašno visoko. Imel je velikansko fantazijo, ampak je mu manjkalo kaj drugega.
Na nek način so bili ti slovenski duhovniki, primorski pod fašizmom, tigrovci, ne? Tigrovci so se na svoj način torej, borili za slovenstvo.
To ne vem, veste kaj, ker tiger si je postavil v program nekaj, kar si Kristjan težko postavlja. In to je teror. Ampak vendar je ta teror bil omejen samo na predmete in ne na osebe. Zgodilo se tudi to, da je kakšna oseba, ko se reče, tukaj le, postala žrtva tega. Ampak dejansko je šlo predvsem za uničevanje potujčevalnic, ki so hotele raznaroditi novo slovensko generacijo. Treba to omejiti, ta pojem terorija. Vsekakor se ni hotel odpovedati nasilju. In moram reči, da v tistem času, jaz sem bil takrat premladše, da tudi sam verjetno bi se nagibal v to smer. Sicer pa Pavel VI v neki encikliki pravi, da je upor dovoljen, kadar gre za dolgotrajno in neznosno tiranijo. In mislim, da pri nas dol je bila ta terorija, tiranija absolutno neznosna, saj so brisali slovenščino celo iz grobov, iz kamnih na grobovih in bila je, tudi vidiko, je bila dolgotrajna, ker kdo je vedel, da bo konec fašizma že leta 1943. Tega pri nas je bila perspektiva nekaj popolne, preskončne tiranije. Z tega vidika bi rekel, sem še zmeren na pol, bi rekel, zagovornik tigra.
Duhovniki so se dejansko borili za isto stvar, sam na drug način.
Tako, tako. Ne? No, tukaj je bila pa vloga slovenska duhovnika, ki mogoče ni bila še v celoti, no, je bila tudi zgodovinsko že ocenjena, je, mogoče ne tako ovrednotena, kot si je zaslužila, ki je pa, in to zamerim posebno slovenskim komunistom, je absolutno niso znali ceniti. Ravnali so slovensko duhovščino na Primorskem točno tako, kot so ravnali z duhovščino na Dolenskem ali kjerkoli. Zanje bil duhovnik in je bilo treba torej čezen. Dovenega rešpekta pred tem, da je bil tudi on nosilec narodne zavesti.
V tem romanu Nokturno za Primorsko ste osvetlili Filipa Trčelja,
ja.
Vendar pa ste dobro poznali tudi Jakoba Ukmarja. Tudi ja. On je na nek način mučenec. Zdaj
ja, tudi on je bil, samo za las je manjkalo, da on je bil ubit celo, ne, ko je
Birma,
ki je Birma v Istri. Sem nekaj sreča, da se je menda zlezel v neko posteljo, ker njegov takrat je bil ubit tisti Hrvat, ki je danes menda že proglašen za mučenc. On bi lahko bil gladko takrat ubit. O tem sicer nisva kaj govorila. Njega sem slučajno spoznal, pozno spoznal, vendar tako, da sem postal njegov redni obiskovalec. Rekel sem bil, moj spovednik je bil, ne? In ne moram pozabiti nekaterih stvari, recimo tako, da njegovi prazni mizi, ena sama knjiga, slovenski pravopis, kako je on ostajal do konca zvest svojemu narodu. Čeprav drugače je bil človek univerzalnih razgledov, pisal je sjajno latinščino. Tako sjajno latinščino, da sem jaz nekoč kot profesor latinščine dal za šolsko nalogo prevod njegove latinščine, ne? Dijakom, prevod. Sjajno latinščino, ko je pošiljal v Rim svoje proteste in tako naprej. Ne? Proteste, ki so v marsičem napovedovali novosti koncila. Recimo, ni težko je prenašal to italianizacijo vatikanskih uradov, ko prej so bili bolj mednarodni. Ne? To je tak primer. Ne? Danes je Vatikan neprimerno bolj internacionalen, kot je bil nekoč.
Bil je povezan tudi s papežem Janezom 23.
Ja, sta se osebno blaženi. Poznala, ja, iz Benetk. Ja. Iz Benetk, kjer je bilo sodišče, cerkveno sodišče, kamor je zahajal Ukmar.
Poslal je tudi več predlogov za drugi vatikanski koncil, zlasti, ja. Kar se tiče odnosa do manjšine.
Ja, to pa je poslal, to je poslal pa Janezu 23. In Janez 23. je to vzel v poštev in v ključu tiste njegovo misel v svojo encikliko. Ukmar, veste, je bil velik človek, velik Slovenec, velik um, vse je drugače bil po svojih zanimanjih astronom. Astronom, ki je študiral Saturnove obroče. Kateri Slovenec je študiral Saturnove obroče?
Ukmar se je ukvarjal tudi z eschatologijo.
Ja.
In tudi za vaša dela večkrat pravijo, da so eschatološka. Recimo pred poslednjim dnevom,
ja.
Vaš roman o Kristusu ima veliko tega, ja. Eschatološkega v sebi.
Ja, se mi je nekdo, kakšen cerkveni človek pred leti že očitev, da sem preveč eschatološki. Torej, očitev, pripomnil, da sem preveč eschatološki, vendar bi rekel, da je eschatologija, predvsem eschatologije ni krščanstvo. Ne? Krščanstvo nima svojega izteka. Eschatologija je bistveni del krščanstva. To imam tudi zdaj v enem svojem prispevku v družini, na svojem kredu. To misel, naslov je, kaj pa če po smrti ni nič. To je naslov. In potem je razprava o tem, kako pravzaprav, če ni po smrtnosti, potem so evangelije ena sama pravljica, Kristus sploh ni Bog, in tako dalje, in tako dalje. Ne? Kaj ti Kristus v evangeliju neštetokrat omenja posmrtnost. Neštetokrat. Naravnost in tudi indirektno. Ne? In tudi zamislite si krščanstvo prez vizije onega sveta, prez vizije, vizije, razumete, neboške, nebeške nagrade ali kazni. Ni več krščanstvo. Ne?
Ob 400-letnici Dalmatinovega prevoda svetega pisma smo dobili nov slovenski prevod,
ja,
in med prevajalci ste bili tudi vi. Med drugim ste prevajali tudi Razodetje.
Ja.
K tej knjigi se verjetno pogosto vračate.
Ja, veste, kar Razodetje spada med velike literarne stvaritve. O tem je, tako je mislil tudi ruski pesnik Pasternak. To so veličastne vizije. Čeprav je jezikovno preprosto, ne? To je, Razodetje ni bilo težko prevajati. Težje je bilo prevajati Pavla.
Pavlova pisma.
Pavla, ki je intelektualec, veste, kaj ne? Njegova pisma, kako sem užival ob njih in še zmeraj uživam, kaj ne? Za me neprekosljiv pojav, bi rekel Pavel, svetosti in intelektualnosti, ampak vendar je zahteva tudi dosti večjo koncentracijo kot kakšen drugi tekst. To sem prebral njegova pisma, tako rekoč, vsa njegova pisma, razen pisma Rimljanov, razen pisma, prvega pisma, pisma Korinčanom. Razen pisma Korinčanom, druga so, praktično vsi prevodi so moji pri Pavlu, kaj ne. Ja.
Ko prebiramo vaša dela, so včasih precej zahtevna, miselno, tudi teološko.
Ne bom rekel kot tisti ruski mislec, kdor hoče mene razumeti, mora imeti mojo kulturo. Tega si ne bom jaz upal reči, vendar saj si domišljam, da skušam pisati prez eksperimentalnih skušnjav čim bolj jasno in čim bolj preprosto tudi. Ali mi uspe, to je drugo vprašanje. Če so vprašanja težka, to se pa nisem jaz kriv, so vprašanja sama na sebi, so težka, tako težka, da ob njih moraš obmolkniti, ker stojiš pred skrivnostjo. Sam Bog je neznanska skrivnost. Pravi, da o Bogu ne moreš absolutno ničesar reči. Nič. No, kristjani, lahko nekaj rečemo, dokler je Kristus sam rekel, njegov sin, Bog je dober. In to je velikansko odkritje, ker to bi lahko bila indiferentna sila. Sila, ki bi jo bilo vseeno do človeka, do stvarstva. Ampak Kristus je sam rekel celo nekaj zavrnitvi proti nekomu, ki ga je ogovoril dobri učitelj. Je rekel, nikar ne govori tako, kaj samo Bog je dober. To je Kristova beseda, ki velja. Bog je dober. Kako je dober? To je pa spet drugo vprašanje. Za naše človeške pojme večkrat ni dober, je celo krut za naše človeške pojme. Je celo strašen, kot je napisala v svojih zapiskih ta mariborska kandidatka za svetost. Ja, tako, Mihajl Prijol. Ne, je celo strašen Bog za naše človeške pojme. Ker pač njegova raven absolutno presega našo bogo človeško raven, našo bogo človeško racionalnost.
V vaši literaturi ima v novejšem času, lahko rečemo, osrednje mesto Kristus.
Moram reči, ja, da ima Kristus tudi osrednje mesto, lahko rečem, v mojem razmišljanju. Ker čedalje bolj se mi zdi fantastično, da se je moglo zgoditi, da je tisti, ki je ustvaril vesolje, da se je take mere izničil, da je postal eden izmed nas. Človek z našim organizmom, z našo šibkostjo, celo z našo žalostno usodo in celo z našo zapisanostjo smrti. To se mi zdi nekaj fantastičnega, in ne morem nekako prebaviti to fantastiko, v katero seveda ni verskega dvoma, ampak se neznansko čudenje. Čudim se Kristusovi veličini, in v njem vidim, in mogoče bi jaz zanj imel, on Benjamin bil Bog, mogoče ne toliko po svojih čudežih, katere vseda vse verjamem, ampak po tem, kar je rekel, to je tako nezaslišano, recimo, kar je rekel, na primer, govoru na gori. Tisti blagrih našteva. Danes mi bi rekli, če bi mi danes naštevali, bi rekli blagor bogatim, blagor zdravim, blagor veselim in tako naprej. Vsi njegovi blagri pa so nasprotni naši mentaliteti. Je totalna revolucija vrednot. Torej, že po tem, kar je on rekel, že po tem, kot je rekel sam filozof Bergson, ki je bil jud, je rekel, diši po božanskem. No, in potem pa imate v evangeliju pa pasose, kjer se on direktno, skoraj ne ravno prav izjivalno, ampak dovolj jasno, sam ima za Boga. Ko reče, na primer, kdor ne vzame svoj križ na svoje rame in tako naprej, ta ni mene vreden. Ja, za koga se je imel, če je tako rekel? Imel se je za to, kar je bil, za Boga.
Če vzamemo nasploh Slovence ali slovensko krščanstvo, veliko nas je morda preveč pasivnih. Smo sicer kristjani,
ja,
vendar se ne sprašujemo, nismo kritični, ne razmišljamo,
ja,
nismo, kot je rekel pesnik, borilci z Bogom. Pri vas pa tega ni zaslediti. Neprestano ste v dialogu z njim, se morda z njim tudi prepirate, zahtevate odgovore od njega.
Ja, to pa, veste, kar se reče, moje krščanstvo ni pač tradicionalno, ni iz tradicije, kot je še večina slovenskega krščanstva, ampak iz lastnega iskanja. To pa je izviralo ne toliko iz umovalnih vaj, ampak iz življenjskega trpljenja. Ne, in to je izvor, ki ti potem zapečati to in ti postane ta reč ne samo važna, ampak edino interesantna. Danes najinteresantnejša od vseh stvari mi je to, kar se dogaja v zvezdi z vero. Ne s politiko, niti ne s tehniko, če pa tudi to stvari me zanimajo, ampak najinteresantnejše se mi zdi to, kar se dogaja z vero in posebno s katoliško cerkvijo.
Trpljenje prečiščuje našo vero. Imeli smo škofe, ki so precej pretrpeli, morda Jegliča še prej,
ja,
zlasti pa Volka.
Mi smo imeli velike škofe in velike trpine tudi, ja, posebno Volka, Leniča, ki za ga osebno imel čas osebno poznati, svetlo dušo, ki mi je v najbolj živem spominu. Tako da imam, bi rekel, da sem včasih imel tudi molitev, slovenskim škofom, včasih, ne, slovenskim škofom, ker se mi zdi, da vsi to so bili izbranci.
Zdaj bi morda rabili molitev za slovenske škofe.
Ja, to pa, no, se verjetno Slovenci na to gotovo molijo, kajne, in gotovo bojo prišli tudi, bodo tudi prišli ti škofje, kajne. Zame, meni sam se ne vem tako strašno, se ne grizem zaradi tega, ker cerkev ne bo propadla zaradi tega, kajne. Sploh je slovensko krščanstvo posebno v prejšnjem stoletju dokazalo, do kakšne mere je zakoreninjeno v slovenskih tleh. To dokazuje posebno veliki prazniki, kot se je Božič in posebno Velika noč. To dokazuje še, kakšno bi rekel, vlogo še ima slovenski duhovnik v slovenskem življenju. To dokazuje, mogoče še najbolj, odpor, če ne mržnja, ki jo ima nek virni del slovenstva do krščanstva in cerkve.
Se vam zdi, da bi tudi danes potrebovali kakšnega Slomška?
Ja, potrebovali bi ga. Zakaj? Ker saj moj zelo osebni vtis, mogoče netočen vtis, je, da je naša politika tako postala polna cinizma. Prez globinske narodne zavesti, prez odnosa do slovenske kulture, da bi potrebovali človeka, ne, in morda ga bomo res potrebovali, ki bi nas bil sam prvi nosilec slovenske narodne zavesti, kajti smo neka skupnost, ki še ni narod. Tu bi se dali navesti mnogi argumenti, slovenske zavesti, prave zavesti, še v tem narodu ni. Ne rečem, da si želim kakšno narodno zavest na meji nacionalizma in fašizma, boh varuje tega, ne, ampak vendar pa neko absolutno zavest, da si Slovenec, ne po neki igri usode, ampak kot kristjan veš, da če si Slovenec, te je Bog postavil kot Slovenca. In Bog te govori po slovensko in Bog te bo obsodbi tudi nagovarjal slovensko. In zato, mislim, zvestoba narodu, pri majhnem narodu posebej, je tukaj izredno dragocena zadeva. To je Slomšek čutu. Ne? Zato je zanimivo, marsikaj lahko mogoče reči tudi glede Slomškovega slovenstva, da mogoče Nemci so, kot veste, pljuvali na njegov grob. Še so imeli slovenskega šovinista. Dejansko on je videl, da tukaj gre za majhen narod, prez zgodovine, prez zavesti in da je treba to zavest reševati. Poglejte, Kristus je tudi imel svojo narodno zavest. Sicer je v evangelijih beseda Judi izrečena bolj v nepozitivnem kontekstu, ne, Judi. Ampak drugače pa, on je pa do konca bil Jud. Od prvega momenta, ko se je dal krstiti za Juda, kot Jud pri Janezu in tako naprej. In ves čas se je skliceval na Jude, poznal so judovsko literaturo, kako citira on preroke. Mene je zelo žal, da takrat, kada gre proti Emausu, z onima dvema učencema, in govori o prorokih, da ni evangelist napisal tudi, kaj je on govoril. Ja, meni je žal, da ni katerih prorokov, ni tudi naštev, ki so napovedovali torej prihod odrešenika. Torej, on je bil do konca Jud. Vsi apostoli so bili Judije, Marija je bila Judinja, torej Pavel sam je, kot veste, nekaj jokov zaradi svojih bratov, judov in tako naprej. Torej, tukaj je bila izrazito narodna zavest. Pri Mariji, Magnificat Mariji, razumete, je tudi pozaprav nacionalno obarvan. Ne? Če berete njo zadnje besede v Magnificatu, ne, ki omenja torej, vir naših očetov in tako naprej. Ne? Torej, o tem ni dvoma, da je narodna zavest je tukaj dragocena stvar. In mi bi potrebovali tudi, in morda bomo potrebovali, da če bo politika to zanemarjala, to plat, in jo je zanemarjala že skoraj 100 let, politika, vsaj 50 let komunizma je zanemarjalo, potem mora neka druga sila uskočiti, da ta zavest pripadnosti nekemu narodu ne zamre. Ker tukaj država, tukaj sama na sebi nas ne rešuje. Veste, država sama na sebi je, hvala Bogu, velik dar Božji, kolik velik dar Božji družna Evropa, ampak dejstvo je to, da še naše obrobje še zmeraj se krha. Naše manjšine se tukaj, tukaj še zmeraj bolj drobijo in tako naprej. Ne? Se pravi, da narod, slovenski narodni problem ni rešen zavedno, kot je rekel Josip Vidmar, ne? Ampak bo slovenski narodni problem obstajal do konca, ker do konca bomo ostali še zmer narod 2 milijonov.
Vaša narodna zavest je vse skozi močna. Recimo, če vzamemo ta roman Jutri čez Jordan, ali pa morda potem tudi eseje Smer nova zemlja. Ja. Tam govorite celo o tem, da bo tudi v večnosti obstajala neka Slovenija.
Ja, tukaj pa, veste, to je vprašanje, bi rekel, teološke fantastične teologije, ne? Ker mi si onega sveta apsolutno ne moremo predstavljati, ker presega vse naše kategorije. Ampak, če vzamete človeka, ki je vse življenje goril, recimo, za slovenski jezik, recimo profesorja Šolarja, ne, ki je goril za slovenski jezik, za slovenski pravopis, ure in ure in ure ten torej, obsedel ob slovenskem, ob slovenski slovnici in tako naprej. Jasno, da tudi ne more biti popolnoma brez vsakega vpliva na njegovo večnostno usodo. Ker vsaka naša dejanja ima, bo imelo neke vplive, na podlagi teh dejanj bomo tudi mi kategorizirani, ka ne, in stojeni. In zato tudi delo za narod, kateri je delo ne zase, ampak za narod, bo gotovo tudi nagrajeno.
Če se ustavimo še pri sedanjem trenutku naše slovenske zgodovine, zelo veliko težav imamo s polpreteklo zgodovino, z odnosom do enopartijskega sistema, do njihovih krivičnih dejanj, zlasti povojnih pobojev in vsega tega. Kot kristjani moramo sicer gledati naprej v prihodnost, vendar kaj naj počnemo s tem, kar nosimo s sabo, s to polpreteklostjo?
A veste kaj? Tukaj bi rekel, odpustiti to ni pomeni pozabiti. Če za nas je dragoceno vse, kar se je zgodilo v slovenskem narodu, je toliko bolj dragoceno, kar se je tragičnega zgodilo s prelivanjem krvi v slovenskem narodu. A ne? Če nam je dragocen dober dob, a ne? Nam prav tako dragocene druge grozote, ki so spremljali našo zgodovino. Torej, pozabiti ne. Poletne je zdaj, berem knjigo o Leninu, isto debelo knjigo, ne, debelo knjigo o ruski zgodovini, o ruski revoluciji, ker hočem prav videti, odkot smo mi prišli in odkot še mi do neke mere dihamo. A ne? In vidim, da je tukaj leninizem bil tukaj tisti, ki je popolnoma prežel tudi Kardelja. Kardelje sem prenesel, importiral leninizem. Ne, to je se vidi že v terminologiji, ne, ko je recimo kulaki, kulaški sinovi in tako naprej. Ne, ne, terminologija iz sovjetske propagande. To je velik problem, vprašaj, ki se postavlja na tem, ker je bila slovenska revolucija. In to je mogoče tudi ideja kakšnih mojih, če bom živel, ideja kakšnega mojega eseja, če ne, kaj več. Ker če me briga zgodovina, me najbolj briga zgodovina 20. stoletja in tista, ki se tiče naših slovenske zemlje. Torej, zanima me najbolj slovenska zgodovina. In temu ziru sem že marsikaj prebral, marsikaj partizanskega, marsikaj tudi zamejskega ali celo emigrantskega, in dosti govoru tudi z udeleženci teh veliko stvari in tako naprej. Vsekakor ne morem soglašati z imenom, z idejo nekega kulturnika, ki nedavno je govoril, da je naša preteklost ena sama epopeja. Zame je to, kar se je godilo od 41, dalje bolj tragedija kot epopeja.
Igor Škamperle vas je na nedavnem simpoziju na občinah imenoval katoliškega pisatelja. Kot takega vas tudi večina sprejema in tudi tisti, ki vas morda ne sprejemajo najbolje, vam priznavajo, da greste z mirom pogledati tudi drugo stran. Kot ste sami prej povedali, berete tudi tisto, kar nastaja na levici, partizanščino in vse to. Znate vse to nekak predelati in potem tudi kritično oceniti. Marsikdo tega ni sposoben.
Kar se tiče levice, bi želel jaz, bi si želel, da bi bila slovenska levica, ki mora obstojati, ne? Prez nje družba skoraj ne obstoja, da bi bila le drugačna levica, kot je. Levica, ki imela neki intelektualno, kulturno tudi ozadje. Ampak žal danes intelektualno kulturnega ozadja ni. Odkar je Marx zatonil, levica je prez idej. In tam, tukaj rekoč, nimaš več danes enega eseista, ki bi se loteval, recimo, naše preteklosti, za las malo drugače, kot je bila uradna linija oblasti, tudi komunistične partije. Medtem, ko bo neka druga zgodovina, žal, mi velikega zgodovinarja nimamo, veste, in ne vem, težko, če bomo ga imeli. Nega druga zgodovina bo morala tukaj le na novo pretresti vse to gradivo in iz njega izločiti vso mitologijo, kajti kar je nastradirala partija, je bila veliki meri mitologija. Ni bila zgodovina.
Profesor Matjaž Kmecl vas je že leta nazaj poimenoval za oznanjevalca slovenstva. Vemo, da je drugačnega prepričanja, vendar to pri vas občuduje. Odkje ta vnema, da vse to, kar premlevate v sebi, posredujete naprej, zlasti povezanosti s slovenskim jezikom, slovenskim narodom?
Veste kaj, tukaj bi vam rekel, da mi tukaj pomaga, odločno pomaga moja vera. Hrščanska vera. Ker drugače, veste, bi ob 2 milijonih ljudi, katerih obrobje se neprestano krha, ob tej nezavesti te množice in tu naprej, ne, ob tej popolni gluhoti za vrednote Evrope, kot je dokazal zadnji referendum in tako naprej, abstinenca zadnjega referenduma. Ob vsem tem bi lahko je tudi z dvomu nad slovenstvom, vendar imam tukaj nebenega dvoma o tem več in tukaj mi vera, kot če nam pomaga, da če sem rojen kot Slovenec, potem absolutno to ni slučaj, ker slučaja ni. Zadaj je na božja ekonomija, ki se prekaša vse naše predstave, je pa tudi to, da mi zdaj govoriva tukaj, ni slučaj. In ni slučaj, če sem jaz rojen kot Slovenec, To je en, ki ima na razpolago tukaj besedo. Besedo, ki ni iz Trubarjevih časov. Beseda, ki se je v zadnjih stoletjih uspela do vrhov človeške izraznosti. Če mislim na genije, ko so bili Preširen, Murn, Kete in Siti. Če mislim na vse to, potem čutim absolutno dolžnost, da ostanem jaz tej besedi absolutno zvest. Ne glede na to, potem koliko ta beseda v svetu pomeni in to naprej, kaj ne. Pred Bogom sem bil ustvarjen kot Slovenec in kot Slovenec si hočem privoščiti zadoščenje, da bom tudi kot Slovenec živel in izživel, kar je v meni še življenjsko sposobnega. Torej, tukaj v oziru je za me, bi rekel, odločilna. Prez vere bi jaz težko čutil tudi, bi rekel, dolžnost zvestobe do svoje slovenske zavesti.
Kaj bi svetovali mlajšim generacijam Slovencev, tudi tistim, ki vas berajo? Kaj naj bo naša vsakdanja hrana, ne za fizično življenje, ampak za narodno življenje in pa za duhovno življenje?
Ja, samo to, da bi rekel, da je treba tudi kele poudariti nekaj, da sama kategorija naroda človeka le ne poteši v njegovih pračloveških nagonih, predvsem duhovnih nagonih. Ne? Lahko si ti do konca Slovenec in do konca živiš slovenstvo, ampak kljub temu ti ostaja pa veliko vprašanje, čemu? Čemu, če bo to tudi slovenstva konec, kot bo vsega konec, planeta konec, vesolja bo konec. Ta čemu? To se pravi nad nacionalnim problemom ostaja pre meni svetovno-nazorski problem. Ne? O problem vizije sveta. Ta problem, ki se danes se postavlja v kot, ki je naša civilizacija nekako noče videti, ampak ki ostaja zmeraj aktualen. Čemu živimo? Samo za ta svet? Ali kot je Gosar nekje napisal, pa ne vem, če je njegovo, verjetno je to prevzel. Nasprotno tega, kar je Nietzsche govoril. Nietzsche, ki je rekel, bratje, držite se zemlje. V Gosarju sem našel nasprotno stavek. Rojeni nismo za zemljo. In tukaj je krščanska vizija, tako rekoč, sama na sebi odgovor na to, da vse minljivo in da citiram Goetheja je prispodoba. Veste, Goethe je bil tudi človek tega sveta, ki si je privoščil kakšnih, ne vem, 13 ali koliko žensk v svojem življenju, ki si je privoščil dobro vino, ki si je privoščil prestiž, ki ni pustil, da bi pogreb šel mimo njegove hiše in tako naprej, človek tega sveta, užitkov tega sveta in tako naprej. Ampak vendar, konec Fausta se glasi z nekim verzom, alles vergängliche ist nur ein Gleichnis. Vse minljivo okrog nas je samo prispodoba. Ampak česa prispodoba? Prispodoba nečesa, kar je resnično, kar je neminljivo. Torej, pogan Goethe, marsičen pogan, je čutil, da onkraj tega stvarnega sveta obstoja še kaj drugega. Obstaja tisti svet, v katerega kristijani verjamemo, svet, ki se začne s koncem tega sveta. Kot je zapisal moj prijatelj, veliki prijatelj Rudi Alip, tukaj na Razbarju, na svoj nagrobni kamen, smrt je začetek življenja. To je pa krščanska vizija prihodnosti, čez katero je ni, čez katero nima druge, nobena druga religija, kaj še le kakšna filozofija, ki je danes vsa v absurdu, kot veste, kaj ne, danes vsa filozofija se je iztekla v nič. Ne, tudi na slovenskem, kar je, ne vidim več filozofskih tekstov, kaj ne. Tako in to je še ena potrditev to, ena potrditev, kako vitalnosti evangelija, večne vitalnosti evangelija, ki presega in vse filozofije, kot je presegel Marksa, kot je presegel Heideggera in bo še druge. Jasno, ker tudi tista beseda je ničloveška, tista beseda je Božja. In Bog je. Kot je rekel brat temu Francu Špeliču, našemu Vicu, ki je umrl pred par leti, kot ga je zadnjič se poslovil od brata partizanih, mu je brat dal roko in rekel, fant, zapomni si, Bog je.
Gospod profesor Alojz Rebula, hvala vam za tale pogovor, pravzaprav za vaše pričevanje, ali kar lahko rečem morda za duhovno obnovo.
Hvala vam lepa za vašo pozornost, da vas zanimam jaz s svojim gledanjem. Zaenkrat jaz zelo, bi rekel, skušam poližno gledati na svoje, tudi na svoje krščanstvo. In vsak večer prosim Boga, da se zahvalim Bogu, da je ohranil mojo vero, veste, ker nisem jaz en tak zelo enostaven vernik, ki na blazinah vere lahko počiva, ne. Sem vernik v boju. Ne, moja vera je en več ali manj nenehen boj. Ne. Ampak ta boj traja že 60 let.